Iekļūt stūra mājā nav viegli. Pamatīgi atslēga ķeras un durvis vairs negribīgi. Cilvēki te tagad ienāk reti. Kopš 2007. gada ēku pamata valsts policija, nams jau 6. gadu stāv tukšs un neapkurināts. Dienā, kad apmeklē to kopā ar Rīga 2014 pārstāvjiem, ārā ir krietni mīnus, bet iekšā šķiet vēl augstāks. Durvis uz pagalmi ir aizsalušas. Sniegs no pagalma iepriekš kūstot ieplūdus pa durvīm un tagad daļa no gaiteņa pārvērtusies par slidotavu. Ja grib nokļūt pagalmā, jāiet uzmanīgi. Namam atslēgt arī elektrība, tāpēc tumšākajos gaiteņos neiztikt bez kabatas lukturīša. Valsts nekustamo īpašumu pārvaldītā stūra māja ikdienā ir slēgta un durvis tiek atvērts tikai pēc īpašu pieprasījuma. Taču Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas rīkotāji nolēmuši to mainīt. Nākamā gada maijā bijušo LPSR valsts drošības komitejas ēku jeb čekas namu pirmo reizi plānots atvērt publiskai apskatei. Stūra māja būs centrālais pieturs punkts Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas sadaļā Brīvības iela, kuras dažādie nosaukumi 20. Gadsimtā no Aleksandra bulvāra līdz Hitlera strāsē Ļeņina ielai un atkal Brīvības ielai spilgti ilustrē varas maiņas Latvijā. Stāsta programmas kurators Gins Grūbe.
Domājot par Brīvības ielas sadaļas projektiem un iepazīstoties ar dažādiem priekšlikumiem, mēs sapratām, ka ir viena vieta, kurai ir jāpiešķir pavisam cits saturs, kas savā ziņā jākļūst šajā vietai arī par tādu kā diskusiju objektu, ko ar tādām vēstures zīmēm darīt. Un stūra māja, stabu un Brīvības ielas stūrī ir tāda ēka, ar ko pašreizajā vēra jau ilgstoši nav tikusi galā, nezinot, ko iesākt. Šeit ir gan pieminekļa aizsardzības status pirmā stāva ēkā, un pirmā stāvam šajā ēkā un pagrabstāvam saistībā ar to traģisko pieredzi, kas ir ar valsts drošības komitejas atrašanos šajā ēkā, un ir jautājums par to, kā tad šajā ēkā piešķirt saturu.
Eiropas kultūras galvaspilsētas ietvaros ēkas satura veidos vairākas izstāžu sērijas, piemēram, kino režisors Ilonas Brūveres lūlotais Liktenes lietu muzejs. Tāpat arī ekspozīcijas par kara laikā zudušām lietām un priekšmetiem, ko cilvēki bēgot ņēmuši līdz trimdā. Savukārt okupācijas muzejas sadaļa vēstīs pavisam konkrēti par laiku, kad stūra mājā atradās valsts drošības komiteja. Grupa ekskursijās interesanti varēs nokāpt gan līdz kamerām čekas pagrabos, gan ieskatīties restotajos pastaigu laukumos un uzkāpt līdz pratināšanas telpām un čekas vadoņu kabinetiem augšējos stāvos. Pasākumi notiks laikā no maija līdz oktobrim, kamēr var iztikt bez centrāla apkursa, stāsta Grūbe.
Savā ziņā šī ēka pati jau kā tāda ir izstāde un muzejs, un mēs ar šo savu saturu tikai papildināsim šo diskusijas lietu, bet šeit tiešām sienas, grīdas, istabas runā pašas par sevi, tāpēc jautājums ir tikai par to, kā to izskaidrot un paskaidrot.
Arhitekta Aleksandra Vanaga projektētā ēka celta 1912. Gadā un sākotnēji kalpojusi kā īres nams. Pirmajā stāvā bijuši veikali. Nama kopējā platība ir apmēram 8000 kvadrātmetru. Pagājušā gadsimta 20. Gados ēka nonāca valsts īpašumā un tajā darbojās virkni dažādu sabiedrisku organizāciju. Līdz 30. Gadu vidū namā ievācās iekšlietu ministrija. Stāsta vēsturnieks Rihards Petersons, kurš daudz pētīs šī nama vēsturi.
Es domāju, ka jā, tieši šī iemesla dēļ, jo pēc tam, kad Latvija bija okupēta un iekšlietu ministrija pirms tam bija, vēl tur bija arī sabiedrisko lietu ministrija un Latvijas robežu sardze. Tā kā no tāda viedokļa, acīm redzot, čeka tad pārņēma gan, tā teikt, šo iestāžu daļai funkcijas, gan arī, protams, iekārtojās mājā, kurā jau bija plānojums atbilstoši.
Petersons stāsta, ka par čekas darbības pirmo gadu līdz vācu okupācijas laikam vēsturniekiem ir daudz materiālu. Tos pēc sarkanās armijas atkāpšanās dokumentējas Patriotiskā jauniešu organizācija Nacionālā sardze, kas līdz ar otro padomju okupāciju ar visiem dokumentiem devās trimdā. Par tālāko čekas darbību stūru mājā līdz pat 80. Gadu beigām zināms galvenokārt no acu liecinieku stāstiem.
Ieiešana iekšā šajā namā vienmēr notika caur tām stūra durvīm.
Padomju laiku brīvības cīnītājs Jānis Roškalns ir viens no tiem, kas drūmos čekas pagrabs pieredzējuši uz savas ādas. 1983. Gadā viņš tur pratināšanās pavadīja garus mēnešus. Tiesa Roškalnu atzina par sevišķi bīstamu valsts noziedznieku un piesprieda 8 gadus stingrā režīma nometnēs Sibīrijā.
Un tad...
Nākamreiz stūra mājā viņš atgriezās kā ekskursants 2009. gadā. Roškalns atzīst, ka atgriešanās stūra mājā pēc ieslodzījumā un trimdā pavadītajiem gadiem bijuši ļoti emocionāli.
Tas bija ārkārtīgi interesanti un tagad jau no otras puses viss to redzēt. Un man pat iedeva lūk čekas tā izolatora cietuma atslēgas paturēt rokās un, un tas vesels tāds, var teikt, filozofisks piedzīvojums emocionāls. Un, un arī kā dzīvē viss mainās un notiek tai laikā čekisti mums teica, jūs vairs nekad neredzēsiet savas ģimenes un, un jūs taču tā ir pašnāvība. Un, bet nu, tā nebija. Mēs ticējām, ka būs savādāk un tā arī notika.
Kad Čeka pameta stūra māju, tur mājvietu rada neatkarīgās Latvijas valsts policija, kuras laikā nama vaipsti atkal mainījušies. Ēkas augšējos stāvos ielikti pakešu logi, daudzos kabinetos ir eģipšas sienas, taču līdz ar policijas pārvākšanos uz jaunām telpām viss ir pamests. Vietām norauc griestu apšuvums, haotiski karājas elektrības vadi, kabinetos palikušas vien vecas sekcijas, daži galdi un lustras. Valsts nekustamo īpašumu pārstāvis Andrejs Milzerājs atzīst, ēka ir nolietota, tomēr tā nesot avārijas stāvoklī.
Ēkā ir nolietotas komunikācijas un, un inženieru sistēmas, taču faktiski ēkas stāvoklis šobrīd vērtējams kā stabils, taču ēkai nepieciešams ir remonts. Mēs nepieļaujam, lai ēkas tehniskais stāvoklis būtiski pasliktinātos, uzraugam to, lai būtu kārtībā jumts.
Ik pa laikam valsts nekustamie īpašumi saņem lūgumus ielaist stūra mājā, piemēram, filmēšanas grupas, tomēr mēģinājumu atrast ēkai ilgtermiņa nomniekus līdz šim beigušies neveiksmīgi. Milzerais stāst, ka sarunas notikušas ar vairākām valsts iestādēm, bet liela atsaucība nav bijusi. Arī privātie investori nopietni interesi nav izrādījuši. Viens no galvenajiem iemesliem – stūra mājas pirmajam stāvam un pagrabiem ir piešķirts vēsturiskā notikuma vietas status, kas uzliek pienākumu saglabāt vēsturisko interjēru un specifisko aprīkojumu. Skaidro valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis.
Ļoti svarīgi ir saglabāt tās kultūrvēsturiskās vērtības un autentiskumu un to oriģinālo substanci. Un tai funkcijai jābūt tādai, kas nenoārda tās kultūrvēsturiskās vērtības.
Čekas pārestības pieredzējušais Jānis Roškalns ir pārliecināts, ka stūra mājā ir jābūt muzejam. Viņš rāda aizpērni sūtīt vēstuli Saeimas priekšsēdētāja Solvitai Āboltiņai, ko parakstījušas vairākas organizācijas ar lūgumu sakārtot šo jautājumu.
Tika saņemt arī atbildi no viņas, kas ir datēta ar 14. martu 2011. gada, kur viņa raksta, kad viņa tam piekrīt un kad šīm telpām būtu jābūt publiski pieejamām. Tātad tas bija 11. gadā un divi gadi ir pagājuši, bet tālāk nekas nav noticis.
Arī vēsturnieks Pētersons stāst, ka okupācijas muzejs jau pirms vairākiem gadiem vērsies kultūras ministrijā ar plānu, kā stūra mājas pirmajā stāvā un pagrabā iekārtot muzeju.
Vai tā būtu okupācijas muzeja filiāla, vai tas būtu patstāvīgs muzejs, teiksim, kā tas ir Ungārijā vai Lietuvā vai Vācijā. Nu, tas jau tad būtu tiešām jautājums, kas būtu saistīts gan ar finansējumu, gan arī vispār kopējo to darbu organizāciju. Nu, mums neizdevās iegūt attiecīgu atbalstu, tāpēc, ka nu, no finansējuma viedokļa noteikti tur tā ekonomiskā krīze sākās jau, ne, un tad, protams, tie plāni palika tikai uz papīriem.
Kultūras ministrijā uzsver, ka darbs pie stūra mājas muzeja projekta notiek, tomēr konkrētu termiņu vai aprēķinu pagaidām nav. Muzeja nodaļas vadītājs Jānis Garjāns skaidro, ka valsts nekustamajiem īpašumiem lūgts izvērtēt iespēju atdalīt pirmā stāva infrastruktūru no pārējās ēkas, lai atsevišķi varētu apkurināt tikai potenciālā muzeja telpas. Savukārt aprēķins par ekspozīcijas izveidi izstrādā Nacionālais vēstures muzejs.
Tad, kad būs paveikti šie te minētie darbi, aprēķināt, kāds ir nepieciešams finansējums infrastruktūras sakārtošanai, cik izmaksātu šīs vēsturiskās ekspozīcijas izveidošana un tālāk arī viņas tās eksploatācija. Tad kultūras ministrija gatavos materiālu valdībai un vērsīsies ministru kabinetā ar iniciatīvu piešķirt šādu te finansējumu.
Ministrijas pārstāvis gan atzīst, ka Čekas muzejs diez vai vērs durvis uzreiz pēc 2014. Gada, kad beigsies Eiropas kultūras galvaspilsētas izstādes, jo savu laiku vēl prasīs infrastruktūras pārbūves darbi. Tikmēr atklāts joprojām paliek jautājums, ko iesākt ar varenās ēkas pārējiem pieciem stāviem. Jānis Roškāns labprāt namā redzētu darbojamies muzejs vai sabiedriskas organizācijas. Privātas birojas gan tur esot grūti iedomāties. Arī vēsturnieks Rihards Pētersons uzskata, ka namam ir jāpild sabiedriskas funkcijas.
Manuprāt, tā ir vieta, kur varētu koncentrēt gan valsts, gan pašvaldību iestādes, tāpat arī sabiedriskās organizācijas, kuras ar atbilstošu profilu darbojās Latvijā kā represēto biedrības, kā karavīru biedrības, jā, sociālā palīdzība. Tāpat arī pašvaldības un valsts iestādes, kas šiem jautājumiem nodarbojas.
Valsts nekustamo īpašumu pārstāvis Andrejs Milzerājs gan secina, ēkas atjaunošanā būs jāiegulda tik liela līdzekļa, ka šādas organizācijas diez vai varēs atļauties nomas maksu par šīm telpām. Primāri telpas piedāvās valsts institūcijām. Kad nomnieks būs atrasts, tad lems arī par ēkas remontu. Viens no variantiem esot, piemēram, kultūras ministrija, kas pat labi izkaisītu pa vairākām ēkām. Netiek izslēgta arī privāta investora piesaiste. Tomēr pēc Milzerāja teiktā, ēkas tehniskais stāvoklis šobrīd nav tik slikts, lai nomnieku meklētu steigā.
Mēs neredzam ļoti lielu apdraudējumu šobrīd ēkai. To pierāda arī mūsu veiktie konsultācijas un pētījumi arī Ziemeļvalstīs, kas uzskata, ka pareizāk varbūt līdzvērtīgi nekustamo īpašumu būtu iekonservēt uz ilgāku laiku, līdz tiktu atrasts pareizais pielietojums viņam.
Lai gan precīzi aprēķina par stūra mājas atjaunošanu valsts nekustamajiem īpašumiem pašlaik nav, Milzerājs lēš, ka atkarībā no lietotāja prasībām ēkas atjaunošana varētu izmaksāt līdz pat 8 miljoniem latu. Tikmēr vismaz nākamgad stūra mājā atkal kūsās dzīvība. Eiropas kultūras galvaspilsētas rīkotāji cer, ka tajā paredzētās izstādes un ekskursijas kalpos par pamatu diskusijai, kā namam dot jaunu dzīvi, vienlaikus spējot atklāt runāt arī par tā baiso mantojumu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.